Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la o lecție de studiu biblic. Ceea ce îmi doresc astăzi este să aveți în fața dumneavoastră o oglindă în care să vă vedeți pe dumneavoastră înșivă și de asemenea câteva personaje din Biblie, pe rând necredinciosul Toma, apoi Avram, apoi Maria și guvernatorul Pilat. Aceasta este dorința noastră și vă spun mulțumesc pentru că ne ascultați. Bun venit pastorilor Ovidiu Luncanu.
Mulțumesc pentru invitație.
Și Ganea Irinel.
Bine v-am găsit.
Sunt deosebit de încântat că sunteți două prezențe noi aici la Masa Școlii Cuvântului. Ganea Irinel este pastor în Sebeș, o regiune din județul Brașov, și de asemenea director la Departamentul de Tineret în cadrul secțiunii de companioni. Mulțumesc că ai venit.
Cu drag, mă bucur.
Iar Ovidiu Luncanu vine din regiunea Moldovei, unde coordonează un departament de cercetare al spiritului profetic, al scrierilor lui Ellen White, și de asemenea este director al Asociației Pastorale în Biserica Adventistă de ziua 7-a, Conferința Moldova. Mulțumesc pentru prezență.
Cu drag.
Discutăm mai întâi despre necredinciosul Toma, așa i-a rămas numele, el este primul în ordinea cazurilor și mă interesează dacă avem un avantaj în faptul că nu am fost contemporani cu Domnul Iisus Hristos. Uneori tânjim după această perspectivă de a trăi lângă Domnul Iisus, de a-L putea atinge, de a-I putea asculta tonalitatea vocii și a-I privi înfățișarea, dar el spune o afirmație care mă face să-mi dau seama că nu este totul a fi contemporan cu Domnul Iisus. În Ioan 20:29 el îi spune lui Toma: ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Deci care credeți că ar fi avantajul că nu suntem contemporani cu Domnul Iisus?
În primul rând, faptul că noi n-am avut ocazia să vedem ce a văzut Toma, ce au văzut ucenicii, dar am avut ocazia să vedem ce s-a întâmplat cu viețile lor mai departe și cu viețile altor și altor oameni de-a lungul timpului. Este un lucru extraordinar să ai parte de experiența asta. Ei au trăit-o la firul ierbii. Noi avem o imagine de ansamblu extraordinară asupra problemei.
Mult mai bogată, putem vedea ce s-a întâmplat după, ceea ce ei nu au avut această perspectivă.
Un alt motiv, cred că sunt și profețiile împlinite, mai ales legat de Vechiul Testament, unele profeții care acolo au fost scrise. Cei care au fost contemporani cu Domnul Hristos, chiar dacă poate unii dintre ei știau aceste profeții, dar n-au știut să le asocieze cu evenimentele din viața Domnului Hristos, acum, după ce avem și Vechiul și Noul Testament, avem imaginea completă, avem scrierile Noului Testament într-un mod deosebit, atunci putem să spunem că suntem avantajați față de cei din vremea Domnului Hristos.
Foarte mult îmi place această idee că ei au fost sărăciți prin faptul că n-au avut Noul Testament. Noi avem o lumină a Vechiului Testament plus lumina mult mai mare a Noului Testament pe care ei nu aveau. În Ioan 20:29 citim despre același episod când Toma nu crede că Domnul a înviat. Spune: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Aș dori, dacă se poate, o listă a locurilor de pe corpul Domnului Iisus, și cu tot respectul vorbim, în care au rămas cicatrici în urma răstignirii și pătimirii sale. Vă rog.
Aș putea să spun în primul rând din Ioan capitolul 20, începând cu versetul 25. Acelalți ucenici au zis: am văzut pe Domnul, dar el le-a zis: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor, dacă nu voi pune degetul în semnele cuielor și dacă nu voi pune mâna în coasta lui. Deci aici cel puțin sunt două, mâinile și coasta, acolo sunt semnele Domnului Hristos. Iar în Luca 24 se spune și picioarele, mâinile și picioarele. Deci acestea ar fi cele trei: picioarele, mâinile și coasta.
Deci ar fi cinci urme, două exact. La mâini, două la picioare și cel puțin una în coastă. Cum este numărătoarea ta, Irinel?
Tot așa este. În versetul 27 se repetă același lucru: mâinile, coasta. Am încercat să găsesc și dacă sunt semne de la corona de spini, dar nu am găsit un verset, deși ne gândim că ar putea să fie. dar biblic nu avem.
Subliniez și eu ce ai spus. Cred că au rămas urme și pe spate, rabiciul acela care smulgea carne și, bineînțeles, zona aceasta foarte, foarte sângerândă a frunții și a scalpului, dar nu sunt menționate. De ce credeți că a fost nevoie să rămână semnul cuielor și întreb din punctul de vedere al ucenicilor? Pentru ei chiar era nevoie să aibă un Iisus cu urme ale suferinței în față?
Cred că era foarte important, a fost foarte important pentru ei faptul că el avea semnele acestea, deoarece în mai multe ocazii în Scriptură, după învierea lui Iisus, ei nu erau siguri. Este Iisus, nu este Iisus. La Marea Tiberiade, de exemplu, se uitau la Iisus și la un moment dat Ioan recunoaște, zice, este Iisus, și Petru sare în apă. Alte ori când mâncau împreună, iarăși, nu-l întrebau niciunul, este, nu este. Dar era această... Era nevoie de aceste semne ca să ateste cumva faptul că este același personaj și învățătorul lor. Și
deci
mântuitor.
Era mai convingător dacă avea aceste urme? Era mai convingător că înviase?
Vreau să dau două exemple din Sfânta Scriptură, din Luca 24, când ucenicii erau adunați de teama iudeilor în cameră. Da. Și spune Scriptura, versetul 37, plin de frică și de spaime, ei credeau că văd un duh.
Aha.
Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Deci, Domnul Hristos chiar îi cheamă. Ei, efectiv, probabil că era și șocul acela de ziua de vineri când ei au văzut ceea ce s-a întâmplat pe cruce, plus frica iudeilor acum care era asupra inimii lor, iar când l-au văzut pe Domnul Hristos, chiar dacă aveau puțin veștile de la Maria că Iisus ar fi înviat, totuși nu credeau că este aievea. Și atunci semnele cuielor, atât la mâncă și la picioare, a fost o dovadă. Dacă ne uităm chiar și la cei doi ucenici spre Emaus, când l-au recunoscut pe Domnul Hristos? Nu l-au recunoscut nici când l-au văzut, nici după voce, ci atunci când erau la masă și afrând pâinea. Și probabil că atunci s-au văzut semnele cuielor și au dat seama, este Domnul. Da? De aceea cred că aceste semne au fost o dovadă în plus pentru ucenici, ca ei să creadă că persoana din față nu este un duh, nu este decât altcineva, Domnul Hristos.
Acum m-ați făcut să gândesc mai profund și vă mulțumesc, sper că așa este. Că într-adevăr este un gând mai profund, dar cu siguranță este născut acum. A fi perfect nu înseamnă a fi fără semne din acestea, adică înfățișarea Domnului Iisus înviat într-o proslăvit, păstra aceste amintiri, care erau imperfecțiuni, de fapt. Totuși era perfect Domnul Iisus. Am înțeles, era nevoie ca să le valideze credința. Dar ce spune Biblia? Aceste semne vor rămâne pentru o perioadă nedeterminată, pentru mai târziu? Și dacă da, de ce?
Da, Biblia ne dă câteva răspunsuri în privința aceasta. Unul dintre ele se află în Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 6, unde vorbește despre mielul acela care părea ca junghiat.
Ah, foarte interesant.
Și acolo ni se arată că sunt niște semne. Și de asemenea...
Foarte frumos, foarte frumos. Părea junghiat. Adică nu era junghiat, dar părea. Adică cel puțin fusese.
Da,
foarte, e genial.
Da. Și mai era ideea în care spune, vor vedea pe cine au străpuns.
Unde scrie asta? Tot în Apocalipsa.
Matei 26 cu 64.
Și în Ioan, capitolul...
Dacă vrei să-mi explici contextul din Matei, eu mă dusesem la Apocalipsa 1 cu gândul. Vor vedea pe cei ce l-au străpuns.
Era legat de judecată în fața marilor preoți și în contextul acela tu nu răspuns nimic, spun ei la acuzațiile care îi se aduceau și spune Scriptura că el tăcea. Și atunci marele preot a spus, te jur pe Dumnezeu cel viu și să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu.
Da,
i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii Dumnezeu și venind pe norii cerurilor. Matei 26 cu versetele 63-64.
Okay.
De asemenea, în Ioan 19 cu 36-37 spune: aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte Scriptura mai zice: vor vedea pe cine au străpuns.
Așa, și e o citare din Vechiul Testament aceasta.
Da.
Da, mulțumesc, Rinel, iată că avem dovada și este suficient.
Probabil că ar mai trebui amintit un lucru important, și anume faptul că cicatricele astea au o însemnătate și pentru noi. Dacă pentru ei au avut ca recunoaștere, cred că și din partea noastră este important să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne transmită ceva prin ele. Și unul dintre lucrurile la care mă gândesc este faptul că dacă pentru ucenici cicatricile au fost o garanție a faptului că Iisus era Iisus, pentru noi cicatricile sunt o garanție din partea lui Dumnezeu că El își va împlini cuvântul pe care l-a dat, promisiunile din Scriptură.
Și aș putea să mai spun, bine, n-aș putea să spun, găsesc neapărat un text biblic, dar în contextul Noului Testament, de ce rămân aceste semne pentru totdeauna în dreptul Domnului Hristos? Ca să nu mai apară niciodată păcatul. Legat de semnele acestea, cât de mult l-a costat pe Dumnezeu și ce a însemnat păcatul pentru Dumnezeu și cât de mult ne-a iubit pe noi Dumnezeu. Și asta este ca o garanție că niciodată păcatul nu o să mai fie vreodată în univers după ce va fi eradicat.
Este o imunizare foarte bine spus. Acum eu aș vrea să știu dacă Toma într-adevăr a pus degetul acolo sau nu. Și Marin, desigur că nu avem un răspuns foarte sigur în Scriptură sau cel puțin eu nu l-am găsit, dar mă interesează cum gândiți. Știu însă, am învățat din această lecție și vă invit și pe dumneavoastră să învățați, nu doar privind la noi, ci cercetând Scriptura, pentru că acesta e cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți, să aveți personal Scriptura în fața ochilor dumneavoastră. Eu am învățat din lecția asta că Toma s-a simțit rănit, pentru că Domnul Hristos a arătat tuturor ucenicilor și tocmai lui nu. Vanitatea lui a fost rănită. Și de asemenea era și dezamăgit, chiar dacă Domnul Iisus înviase, însemna că înviase, dar numai, oricum nu, chiar și înviar nu devenea împărat, ceea ce era împotriva crezurilor sale, ceea ce făcea să respingă. Și atunci a zis: nu cred. Și până la urmă, ca să creadă, a pus degetul sau nu, cum gândiți?
Dacă ar fi să iau după textul biblic, suntem la Ioan 20:27, da. Când s-a arătat Domnul Hristos a doua oară ucenicilor, după o săptămână de la prima arătare,
da.
Domnul Hristos îi spune lui Toma, de data aceasta este și Toma prezent acolo. Ca o mică paranteză, de ce Domnul Hristos s-a arătat fără să fie și Toma la prima ocazie, este greu de dat poate un răspuns.
Fie din cauza lui Toma.
Probabil și lucrul acesta. Și Domnul Hristos îi spune așa lui Toma: adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o pe coasta mea și nu fii credincios, ci credincios. Timp de o săptămână, Toma știa că ucenicii, colegii lui, nu s-au întâlnit cu Hristos. Și marea surprindere a lui Toma a fost de unde știa Hristos, de dorința lui de a pune mâna pe rănile Domnului Hristos. În momentul acesta, conștiința se trezește puțin lui Toma, se simte vinovat Toma în acel moment. Și aș putea să spun, potrivit acestui verset, că i-a fost de ajuns doar afirmația Domnului Hristos. Pe de altă parte, dacă încă mai era ceva dubii, poate că chiar a pus degetul pe rănile.
A adus degetul încoace, adică poate i-a fost greu să refuze. A exact. Adus degetul încoace.
Exact.
Eu cred că textual, dacă suntem atenți, răspunsul lui Toma ne arată că a fost doar un răspuns. Nu a fost mai mult decât atât. Când Iisus îi spune nu fi necredincios, ci credincios, drept răspuns, adică reacția lui, eu așa citesc, așa am înțeles cel puțin, reacția lui a fost Domnul meu și Dumnezeul meu, răspunsul pe care îl dă el. Dar aș vrea să mă leg de ideea dinainte și anume de ce s-a întâmplat așa cu Toma. Mi se pare că Iisus, prin călăuzirea pe care a avut-o și înțelepciunea duhovnicească pe care a avut-o, efectiv a încercat să surprindă toate situațiile care vor exista și după ce el se va înălța la ceruri. Ne întâlnim cu oameni care spun, da, tu, de ce tu știi mai mult decât mine? De ce tu ai o experiență mai înaltă decât mine? Și adevărul este că sunt diferențe în ceea ce privește modul de apropiere față de Dumnezeu. Și atunci, eu am întâlnit personal oameni care mi-au spus, dacă mie Dumnezeu mi-ar spune așa să aud eu glasul lui, aș face exact ca tine. Realitatea este că experiența lui Toma este răspunsul la această problemă.
E foarte folositor ce ai spus, pentru că înțeleg din lecția aceasta, de mai multe ori s-a repetat ideea că noi avem astăzi mai multe dovezi decât Toma, dovezi mai mari. Care ar fi aceste lucruri de care dispunem noi astăzi, dar lucruri pe care cei din vremea Domnului Iisus nu le-au avut? Și ar trebui să fim mai credincioși decât ei.
Toate aceste experiențe care sunt relatate în Noul Testament, dincolo, repet ce spuneam, legat de profeții care au fost foarte multe și care au fost împlinite în viața Domnului Hristos, plus aceste experiențe, și nu numai cele din Evanghelii, ci și experiențele care sunt după Evanghelii, Faptele Apostolilor și așa mai departe. Toate acestea ne încurajează să avem o credință poate mai mare decât a lui Toma și să nu cerem anumite dovezi vizibile sau pipăibile, ci doar să manifestăm credința sinceră în Domnul Hristos.
Eu m-aș referi la trei lucruri care cel puțin au avut impact asupra lui Toma și aș vrea apoi să le discut în dreptul nostru. Pentru Toma, profețiile sau predicțiile pe care le-a făcut Iisus au fost un semn. Al doilea lucru a fost mărturia celorlalți ucenici. Și cel de-al treilea lucru ar fi schimbarea în comportament a ucenicilor atunci când l-au întâlnit pe Iisus, că doar el a experimentat și împreună cu ei dezamăgirea în momentul crucificării și când a fost în mormânt. Și atunci astea au fost trei lucruri. Dar în ceea ce ne privește pe noi, noi avem de asemenea predicțiile și profețiile biblice, avem mărturia ucenicilor și schimbarea în comportamentul ucenicilor. Ce vreau să amintesc în mod special aici? Vedeți, se discută și se fac emisiuni și documentare despre faptul că Iisus a înviat, nu a înviat, unii îl găsesc în mormânt, alții nu îl găsesc în mormânt, unii atestă, alții contestă datele istorice. Dar, de fapt, cred că cel mai puternic argument pe care l-au adus ucenicii a fost faptul că ei efectiv și-au dat viața pentru ceea ce au crezut. Și asta nimeni nu poate contesta. Și atunci, schimbarea în comportamentul ucenicilor pentru noi este una dintre cele mai puternice dovezi, așa cum am înțeles eu.
Da. Și cred că avem și asistența Duhului Sfânt, este un ajutor suplimentar. Domnul a zis, dacă nu mă duc, nu vine, dar mă duc și vă trimit ceva. Noi avem în plus, îl avem pe Duhul Sfânt, cel promis, care ne ajută mai mult decât îi ajutat Domnul Iisus pe ucenici.
Și ne va căluzi tot adevărul.
În tot adevărul. Ioan 8:56, ne-am văzut în oglinda aceasta împreună cu Toma și noi necredincioșii. Mergem către tabloul cu Avram. În Ioan 8:56, Domnul spune că tatăl vostru, Avram, a săltat de bucurie care să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Și constatăm că această mărturie a unui mort, Avram era decedat, este adusă și în față de Domnul Iisus, pentru că este foarte importantă și este inclusă în Evanghelia după Ioan. Un mic comentariu, o explicație scurtă, vă rog aici. Te rog, Ovidiu.
În Geneza 22 este momentul când Avram îl ia pe fiul său Isaac să-l aducă ca jertfă în urma poruncii lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat acolo pe munte este o dovadă a faptului că este o intervenție directă a lui Dumnezeu și acolo Avram, când a vrut să-l jertfească pe fiul său, a văzut intervenția directă a lui Dumnezeu. Și atunci acel berbece care el îl vede și care el devine obiectul de jertfă sau animalul de jertfă, cred că acela este momentul în care Avram a înțeles pe cine reprezintă acel berbece și s-a bucurat din toată inima.
A săltat de bucurie.
A săltat de bucurie. A recunoscut, a văzut, a înțeles, poate mai bine decât înțelesese până atunci, de planul de mântuire pe care Dumnezeu îl are cu omul. Și de aceea Domnul Hristos aduce în planul acesta, în discuție despre Avram, ca să îi mustre undeva, pentru că Avram a crezut, s-a bucurat, chiar dacă nu a fost persoana Domnului Hristos acolo de față, iar acum când Iisus este de față, adevăratul miel este de față cu ei, în loc să se bucure, atitudinea lor este puțin diferită. Și ar putea să ne gândim puțin și la Isaac, faptul că a purtat lemnele, disponibilitatea lui Isaac de a se jertfi atunci când a aflat că el este mielul de jertfă, toate aceste elemente conduc către Domnul Hristos.
Domnul Iisus, în versetul 12 din capitolul 8, începe discuția sau dialogul lui cu iudeii, zice, Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iar apoi, versetele 38 la 40, Iisus poartă un dialog despre Avram. Și ei spun că tatăl lor este Avram, iar Iisus spune, dacă ați fi copii al lui Avram, ați face faptele lui Avram, în versetul 39. Și ceea ce este interesant este că Iisus, prin versetul acesta 56, nu știu dacă ei au fost surprinși sau nu, dar cred că le-a făcut și lor și nouă o descoperire, și anume că Avram a știut despre ziua lui. Și ce înseamnă ziua lui? Timpul în care Iisus urma să aducă mântuirea. A fost o descoperire pe care le-a făcut-o lor, nu știu dacă ei s-au bucurat de ea, dar noi ne bucurăm foarte mult, având în vedere că înțelegem că, de fapt, Iisus, prin declarația asta, a făcut legătura dintre Vechiul și Noul Testament.
Mulțumesc! Mergem către un tablou următor, către tabloul jertfei Mariei. Ni se spune în Ioan 12 că erau cu 6 zile înainte de Paște, când Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, și acolo i-au pregătit o cină. Este vorba despre ultimul sabat, înțeleg, pe care Domnul Iisus l-a trăit pe pământ, deci în sâmbăta dinaintea zilei de vineri, când a murit. În seara sabatului i s-a pregătit o masă festivă și la masa aceasta s-au întâmplat lucruri cu adevărat cu tremurătoare pentru invitații de acolo. Când spune aici, i-au pregătit o cină, mă gândesc la o mare sărbătoare, ei nu știau ce se întâmplă, dar a doua zi Iisus urma să intre în Ierusalim, deci trebuia să fie un adevărat ospăț acolo. Așa am putea să știm din cărții ce mâncau evreii la cină sau cum era un ospăț din acesta?
De obicei, cele trei mese care noi astăzi le avem, micul dejun, prânzul și cina, evreii de multe ori săreau peste micul dejun. Având în vedere că trebuia să meargă la lucru, mai mult erau agricultori, de obicei erau câte un pachetel sau lua ceva de mâncare și mâncau pe drum. Prânzul era o mâncare
prima masă serioasă.
Era mai serioasă, dar totuși simplu era. De fapt era pâine de grâu sau de orz, că acestea două erau într-un mod deosebit, câteva măsline, ulei de măsline și ceva fructe. Însă masa cea mai importantă unde se aduna toată familia era masa de seară sau cina, unde de obicei, dacă mai erau și un aspete mai deosebit, se introducea în alimentația lor și ceva carne, dar în mod deosebit era laptele, brânza, foarte puțină carne de oaie sau de capră și foarte multe legume și fructe într-un mod deosebit. Iar ca dulce mâncau fie miere de albine sau curmale care înlocuiau mirea de albine.
Aveau și timp pentru că nu exista electricitate și noaptea nu se prelungea foarte mult, deci era o încheiere foarte fericită a zilei.
De obicei, cina o luau după apusul soarelui și pâinea lor era azimile acelea care erau pâine nedospită. Una din ocaziile în care ni se spune ce a mâncat Iisus este atunci când, după înviere, ca el să fie credibil în Luca, capitolul 24 cu 42, zice, i-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. Ceea ce înseamnă că la ora aceea, ori aceea au mâncat, ori urmau să mănânce, asta era hrana pe care o aveau.
Oare ce ar fi mâncat Domnul, sau ce ar fi plăcut Domnului Iisus să mănânce? Asta este întrebarea pe care tu ai anticipat-o, îți mulțumesc. Știu că Domnul este interesat de cină, zice, dacă ascultă cineva glasul și mă invită, eu o să vin și o să cinez cu el. Și cina trebuie să facem noi, pentru că e în casa noastră în care Domnul ar vrea să vină. Deci, ce mâncat Domnul Iisus când era pe pământ?
Având în vedere că este Nazaretul, a crescut în Nazaret și undeva la câțiva kilometri de Capernaum, probabil că era obișnuit să mănânce și ceva pește legat de lucrul acesta, dar având în vedere că a crescut într-o familie săracă, era masa aceasta simplă, curmale, pâinea de orz sau de grâu, fructe și câteva legume. Probabil că aceasta este. Interesant este că în Noul Testament avem decât un singur mic dejun în care Domnul Hristos este prezent la Marea Tiberiadei.
Și e pregătit de dânsul.
Și chiar el este, pregătește peștele și pâinea. E adevărat.
El practic le mulțește. Au fost aduse de un băiețel acolo. Ceea ce ne indică faptul că Domnului Iisus i-ar plăcea să mănânce la cină cu noi una dintre cele mai simple mâncăruri, pentru că adevărul e că El este Cel care aduce ce este mai important la discuția aceea.
Amin. Bine punctat. Citesc din versetul 2 și 3 în continuare. Acolo i-au pregătit o cină, Marta slujea, dar nu era în casa ei, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Întrebarea este ce dorea Maria să transmită prin gesturile ei și am rugat-o pe colega noastră Delia de la grafică să ne reprezinte această scenă. Am găsit un detaliu foarte interesant, este în cartea Viața lui Iisus pe care v-am recomandat-o și dumneavoastră să o citiți, acea carte diferită de cartea Hristos Lumina Lumii. Acolo ni se spune că Maria avea părul cârlionțat, deci era creață, și în această scenă l-am lăsat în partea stângă pe Iuda, Domnul Hristos este în mijloc pentru că era încadrat de Simeon, de proprietarul casei și cel care dădea ospățul, și de Lazar. Delia l-a pus pe Simeon, Simon la stânga și pe Lazar la dreapta, lumea a venit să-l vadă și pe Lazar pentru că el înviase dintre cei morți cu foarte puțin înainte, doar cu câteva zile. Și lumea dorea să ascultă poveștile lui Lazar despre ce fusese dincolo. Și în timp ce stăteau ei la masă, a venit Maria și a stârnit a șocat foarte mult, Domnul Iisus era trist, Simon a fost și el șocat de acest gest, Lazar privea cu plăcere la ea pentru că era sora lui, iar Iuda a încercat să stea cât mai distant și până la urmă aș vrea să-i șterg până la urmă, să-i scot pe toți din scenă, pentru că primul care iese afară este Iuda, el se duce, este supărat, apoi rămâne Simon, dar este necredincios, și Iisus rămâne cu familia aceasta în care se simțea bine, Lazar și Maria. Deci întrebarea era, o notasem eu, ce dorea Maria să transmită prin gesturile sale și care era motivația?
Cred că gestul ei este mai mult spontan. Chiar dacă are vasul acela de nard, un vas, așa cum spune și Sfânta Scriptură, destul de scump era nardul acesta, undeva valoarea unui lucrător obișnuit pe un an de zile, salariul pe un an de zile, cred că momentul acesta, când vine lângă Domnul Hristos și participă la petrecerea aceasta sau la cina aceasta, undeva vrea să-și arate recunoștința, în primul rând, pentru păcatele iertate în dreptul ei, undeva să-și arate recunoștința faptul că este și Lazar acolo, când îl vede pe fratele ei înviat, să-i mulțumească lui Domnul Hristos pentru faptul că l-a înviat pe Lazar. Și al treilea lucru, un lucru foarte interesant, Domnul Hristos, de-a lungul timpului, sau cel puțin în ultimele 6 luni de zile, a vorbit foarte mult despre moartea sa. Și cred că acesta este și motivul pentru care Maria aduce mirul, nardul acesta. El de obicei era folosit pentru ungerea trupului neînsuflețit a cuiva. Și în dorința ei de a unge trupul lui Iisus, auzind că Iisus vrea ca să moară. Interesant este faptul că în ultima vreme și entuziasmul ucenicilor și printre cei apropiați se discuta ideea că va intra în Ierusalim, se va duce, va fi înălțat și va fi împărat. Și dintr-o dată perspectiva ei se schimbă și motivația pentru care îl unge pe Domnul Hristos nu ca unul care avea să moară, ci ca unul care avea să fie slăvit. Cu toate acestea, Domnul Hristos folosește evenimentul ca să spună, pentru îngroparea mea totuși a făcut Maria lucrul acesta.
Probabil că ar trebui să ne întrebăm și faptul dacă Maria era conștientă de tot ce făcea sau era doar de o parte din ceea ce făcea conștientă. Și mă refer la motivul pentru care ea a făcut ceea ce a făcut. Pentru că mirul acela de nard curat, după cum spun comentatorii, avea o valoare cam cât ar fi câștigul unei persoane pe un an de zile. Ceea ce înseamnă că era destul de mult. Și până în clipa asta nu m-am gândit la faptul că, de fapt, Ea era recunoscătoare și pentru Lazar.
Și pentru ea.
Dar pentru că... în mod special, motivul conștient pentru care a venit acolo a fost recunoștință și adorare. Recunoștință și adorare. Era recunoscătoare pentru ceea ce a făcut Iisus în viața ei, în momentul în care a apărut. Și efectiv dorea să-L adore pe acest Mântuitor, pe acest Dumnezeu pe care l-a descoperit și care a avut un efect atât de puternic în viața ei. Și cred că partea cealaltă, pe care ea nu știa, despre care Iisus spune că ea mi-a pregătit trupul pentru mormântarea mea, este de fapt motivația sau impulsul pe care l-a primit din partea Duhului Sfânt.
Este ceva foarte surprinzător care se întâmplă. Citesc în studiu că privirea pe care Iisus a aruncat-o asupra lui Iuda cel egoist l-a convins că maestrul său vedea fățărnicia sa și citea caracterul său josnic și disprețuitor, pentru că Iuda a fost cel care a îndrăznit să se exprime. De ce s-a făcut această risipă? Nu se vindea mai bine mirul acesta? Inima lui Iuda ardea de invidie că Iisus a primit un dar atât de prețios care ar fi făcut onoare domnitorilor lumii. După cine el a mers imediat la mai mari preoților și s-a oferit spre a le da în mână pe maestrul său. Adică, practic, Iuda este cel care iese din scenă, el stă deoparte, nu este atins emoțional și el este primul care pleacă. De fapt, ce a făcut click în mintea lui și l-a făcut pe Iuda să plece, să se retragă, să-l vândă pe Domnul Iisus, este tocmai privirea Domnului Iisus. Cum l-a privit Domnul Iisus pe Iuda, în așa fel încât Iuda a fost atât de supărat încât s-a dus să-l vândă? Asta e întrebarea. Cum credeți?
Părerea mea personală este că Domnul Hristos l-a privit pe Iuda la fel cum l-a privit și pe Petru. Atunci când Petru l-a vândut...
Cu dragoste?
De ce spun cu dragoste? Pentru că după momentul acesta e adevărat că Iuda a fost foarte revoltat de cuvintele pe care Domnul Hristos l-a spus. Legat de putea să se vândă, el spunea că ar fi putut să se vândă și să dea la săraci, iar Mântuitorul dă răspunsul: pe săraci aveți întotdeauna cu voi, pe mine nu. A fost într-un mod indirect o aluzie la adevărata motivație a lui Iuda. După momentul acesta e adevărat că se supără Iuda și se duce și face împreună cu iudeii sau cărturarii o înțelegere ca să-l vândă pe Domnul Hristos. Și interesant este că la cină, la cina cea de taină, Domnul Hristos îi mai dă o șansă lui Iuda. Și faptul că, de asta mă gândesc, faptul că îi mai dă încă o șansă, alcoolul la cină...
Deci nu l-a privit mustrător. Dar totuși
el... să spun și mustrător, sau și mă gândesc când este cu dragoste, când este cu mustrare, nu este și cu dragoste?
Asta ce era în privirea aceea, n-au fost cuvinte, dar ceva s-a spus la nivel de contact vizual încât Iuda a făcut pasul.
Da.
Deci atunci s-a dus să poarte prima înțelegere cu preoții. De acolo a plecat.
Un lucru e clar, și anume, Iuda nu trebuia să aibă vreun motiv să-l vândă pe Iisus.
Da, nu aș discuta.
Nu trebuia să aibă vreun motiv. Acum, întrebarea este, eu îmi pun întrebarea în dreptul meu. Cum mă privește Iisus pe mine ca păcătos?
Asta cred că e cea mai bună întrebare.
Nu există o privire din partea lui Iisus așa cum au oamenii. Că noi când auzim de Iuda, imediat în mintea noastră este acolo o idee stereotipă. Da? Uite, așa sunt oamenii care se îndepărtează Dumnezeu, care îl vând pe Dumnezeu. Dar realitatea este că Iuda era o persoană pe care el vrea să o mântuiască.
Este adevărat și dacă stăm în oglinda asta ar trebui și noi să ne identificăm cu personajele de aici. Numai că uitați-vă cât de detașat l-a creionat Delia pe acest Simon. Simon, care era nerecunoscător, el a devenit, Iuda a fost invidios, dar Domnul Hristos făcuse pentru Simon mai puțin, mai mult decât făcuse pentru Maria. Maria nu fusese bolnavă. Și Domnul Hristos, ca să nu-l jignească pe Simon, îi spune o parabolă. Simon acceptă concluzia parabolei și își dă seama că Domnul Iisus nu l-a mustrat în fața oaspeților. Simon îl invitase pe Domnul Iisus înaintea tuturor ca să-l onoreze, dar în mintea lui, Simon, de fapt, îl înjosea pe Domnul Iisus, pentru că a zis, dacă ar ști cine este această femeie, el nu s-ar atinge de ea. Dar Domnul Hristos spune o parabolă foarte delicată, în așa fel încât Simon îi este mulțumitor Domnului Iisus că nu este descoperită josnicia care era în mintea lui. Și până la urmă reușește să se pocăiască și îl ștergem și pe el de aici din scenă, pentru că Simon într-adevăr se umilește și reușește să-L iubească pe Domnul Iisus, adică el nu are această reacție. Și rămânem cu casa aceea din Betania liniștită, Lazar, fratele mai mic, probabil Marta, care era în spate la bucătărie, nu se vede, ea slujea, și Maria. Vreți să comentați?
E clar că Simon a avut dialogul lui și problema lui sufletească pe care Iisus a trebuit să o rezolve. Eu cred că cel mai mare efort pe care l-a depus Iisus, l-a depus pentru Iuda. Și eu cred că privirea lui a însemnat ceva pentru Iuda, dar noi trebuie să privim și ce era în inima lui Iuda, nu doar la privirea lui Iisus. Pentru că modul în care privește Iisus la mine sau la altcineva nu are legătură cu faptul că el ar privi altfel decât că ar vrea să mă mântuiască. Ce era în inima lui Iuda? Biblia ne spune, era un hoț. El lua ce se punea în pungă. Ceea ce înseamnă că lăcomia, idolul acesta era acolo. Și mai era un aspect. Satana a făcut o combinație pe care n-a mai făcut-o până atunci, care a reușit să dea rezultat în cazul lui Iuda, și anume privirea lui Iisus, în care el, de fapt, ne transmite ce a zis. Ce aveți cu femeia? Lăsați-o în pace. Ea mă pregătește pentru mormântare. Faptul că Iisus l-a contrazis, plus faptul că el era lacom
și invidios,
a făcut clicul acela și Satana a reușit să aibă câștig de cauză.
Acum eu aș vrea să lăsăm deoparte pe Iuda și să mergem către jertfa Maria. Aceasta este povestea care e cea mai frumoasă și care trebuie spusă. Aici în Evanghelie ni se spune că oriunde va fi propovăduită Evanghelia, va fi spusă și istoria acestei femei, jertfa ei de iubire atunci când a spart vasul cu alabastru. Și apelul meu pentru dumneavoastră, o să vă rog și pe voi să faceți la fel, este să facem ca Evanghelia Domnului Iisus să ajungă în fiecare casă de român, să nu existe casă în România sau gospodărie în care să nu existe această carte, Biblia. Este nevoie ca Biblia sau Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu completă, Vechiul Testament și Noul Testament, să fie dăruită, să fie dată gratuit în fiecare casă. Fac un apel pentru dumneavoastră să ne sprijiniți în această campanie de promovare a Bibliei. Vă rog și pe voi. Cum am putea să-i convingem?
Eu aș putea să spun experiența prin care am trecut eu personal, nevenind dintr-o familie, sau n-am crescut într-o familie de creștini care să prețuiască Scriptura sau să meargă destul de des la biserică. Și când eram adolescent, am primit din partea bunicii mele o Biblie. Asta se întâmpla prin anii 80, când la vremea respectivă o Biblie era foarte rar de găsit și destul de scumpă. Și bunica mea, într-un anumit context, a făcut rost de 4 Biblii și a dat copiilor ei. Și în felul acesta am avut acces și eu, prin familia mea, la o Biblie. Și primul meu contact cu Sfânta Scriptură a fost că am luat Biblia, am pus-o pe vitrină și eram bucuros că de acum duhurile rele nu o să mai fie în casa noastră. A fost ca un fel de obiect, ca un fel de talisman. Iar când am avut prima treaptă, că pe vremea respectivă era primul examen care l-aveam după clasa 8-a, mi-am adus aminte că știam eu de undeva, dacă citesc din Biblie, Dumnezeu te ajută la examen. Uh-huh. Atunci a fost primul meu, de fapt, când am deschis Biblia, dar n-am citit în ideea de a cunoaște, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ci doar să-mi fac o datorie față de Dumnezeu și după aceea Dumnezeu să mă ajute. După experiența aceasta am început să citesc Biblia cu alți ochi. Și dacă sunt astăzi creștin și iubesc pe Hristos și sunt ceea ce sunt, e datorită unei Biblii care a venit în familia mea. Sau și mă gândesc, dacă n-ar fi fost acea Biblie, ce s-ar fi întâmplat cu mine? De aceea încurajez pe fiecare să ofere câte o Biblie, pentru că nu se știe când Biblia aceea poate să vorbească unei persoane.
Eu, de felul meu, sunt mai visător. Îmi place să frământ așa lucrurile, să gândesc, și mi-aduc aminte tot din tinerețea mea. Am avut ocazia să citesc o carte, era intitulată În țara luminii, scrisă de Cristina Roy. Și acolo era povestea unui băiețel care era orfan și a ajuns într-o peșteră de la familia unde locuia, care avea grijă de el, și a găsit o Biblie. Fără ca el să știe ce carte este, el a citit ceea ce a scris cel care lăsase Biblia acolo în peștera aceea, și cartea aceea i-a schimbat viața. Și vreau să citesc ceea ce scrie acolo. Pe mine m-a impresionat mult atunci acest pasaj și m-a provocat să citesc Biblia. Zice așa, oricine ai fi tu cel care iei în mână această carte sfântă, citește-o stăruitor și cu atenție, rând cu rând. Ea îți va arăta calea care duce din această vale a plângerii în țara unde nu este noapte și unde soarele nu apune, în țara luminii și fericirii veșnice. Atât de mult m-a impresionat pasajul ăsta, încât am luat Biblia și am încercat. Nu zic că am reușit din prima să fiu îndrăgostit de Biblie, dar Biblia este cartea pe care dacă o citești cu râvnă și cu dorință deschisă, îți schimbă viața. Și acest lucru s-a întâmplat pe parcurs.
Asta dorim și noi, să schimbăm viața semenilor noștri, pentru că viața noastră este schimbată, doar 10 minute mai avem. Moment în care îl analizăm pe Pilat, procesul conștiinței sale în fața lui Iisus Hristos, prima întrebare ar fi cum a dat mărturie Pilat că Iisus este Dumnezeu. Dacă aveți un răspuns foarte punctat, concis, ne-ar ajuta?
De 3 ori cel puțin Pilat spune că nu am găsit nicio vină în omul acesta și a fost în contrast mărturia lui cu mărturia cărturarilor fariseilor și a oamenilor care erau acolo ca să îl răstinească pe Domnul Hristos.
Deci a zis este nevinovat de 3 ori, asta înseamnă că a văzut superioritatea bărbatului care stătea în fața lui.
Da, și se mai poate adăuga și ideea pe care o desprinde din conversațiile lui Iisus în Ioan 19 cu 8 la 12, Pilat îl întreabă despre originea lui și nu contrazice ceea ce a spus, ci efectiv înțelegem că l-a impresionat foarte mult și faptul că în repetate rânduri a încercat să le libereze.
Da, și m-aș întoarce când ai zis tu că l-a întrebat de unde este. Pilat a fost foarte speriat atunci, pentru că a conștientizat că într-adevăr Iisus este o ființă din afara lumii noastre care poate să-i facă probleme, pentru că este un fiu de Dumnezeu, dar de unde ești, de unde ai venit? În Ioan 19 cu 19 găsim cuvintele lui Pilat, el este autorul, a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Eu chiar nu înțeleg, era o batjocură, era o formă de respect, era o poliță plătită evreilor să le arată, uite, m-a sforțat și acum vreau să vedeți ce se întâmplă. Era ironie. Ce dorea să spună Pilat în acest mesaj?
Nu știu, cred că poate ar fi puțin din toate, însă cel mai mult aș pune accentul, având în vedere cum s-a decurs tot procesul acesta, având în vedere că de 2 ori Domnul Hristos a venit înaintea lui Pilat, și faptul cum se spunea, Pilat a tot încercat să-l salveze pe Domnul Hristos prin diferite metode, cred că până la urmă, pentru că a fost undeva forțat și el a fost slab și a cedat în fața iudeilor, până la urmă, nu știu acum dacă într-un mod conștient sau nu, ceea ce a văzut de-a lungul procesului a scris pe tablița aceasta, că el este împăratul iudeilor.
Legat era sincer.
De, undeva este o parte sinceră. O parte sinceră, pentru că, repet, el ar fi vrut să-l elibereze pe Domnul Hristos, pentru că a văzut nevinovăția lui. Poate că dincolo de nevinovăția lui a văzut și altceva. Stau și mă gândesc și la Nebucadnețar, când s-a uitat în cuptorul de foc și a văzut pe cei 3 tineri, a 4-a persoană, spune Scriptura că era fiul de Dumnezeu, nu spune că era un om, ci fiul de Dumnezeu și probabil că după înfățișare, după cum arăta, și cred că aceste elemente se regăseau și la Domnul Hristos și l-a impresionat pe Pilat, plus mărturia soției sale, și cred că toate lucrurile acestea l-a determinat să-și arate până la urmă, într-un fel sau altul, respectul acesta față de Iisus.
Am încercat să sintetizez modul în care Pilat stă în fața Domnului Iisus și există 3 etape principale. Una este cea publică, în care Pilat stă față în față cu Iisus atunci când este sculat de dimineața și Pilat este vigilent, își dă seama de momeala evreilor și nu acceptă să avizeze dorința lor, ci îl cercetează pe Iisus. Urmează episodul al doilea, care este un episod privat. Domnul Pilat îl ia pe Domnul Iisus în pretoriu și îl investighează în particular și aici se întâmplă ceva, asta vă invitam să comentați, pentru că până la urmă Pilat pierde și Iisus câștigă. Există un element în care Pilat pierde. Aici este momentul în care Pilat o ia în jos, a doua ocazie de aur nu mai apare. Momentul acela este dat de faptul că Pilat își dă seama că este mândru. Îl întreabă pe Domnul Iisus, ce este adevărul? Și Domnul Hristos îi replică, este întrebarea ta personală sau ai cules-o din mulțime? Pilat își dă seama că Domnul Hristos i-a citit gândurile și atunci devine mândru și deviază discuția. Deci, practic, acesta este un moment de slăbiciune și mai urmează încă două momente de slăbiciune. Unul este când Pilat dă comandă pentru tortură, ca Iisus să fie biciuit, și al doilea este momentul în care el încearcă să nu-și asume decizia, adică duce decizia către alții. O să fac semnul acesta. Prima dată îl trimite la Irod cu scopul de a se împăca cu Irod, ceea ce s-a și întâmplat. Dar Irod, de asemenea, nu vrea să ia decizia și, până la urmă, Pilat cedează autoritatea lui în fața mulțimii și spune mulțimii, uite, vi-l dau pe Baraba sau pe Iisus, pe cine alegeți voi. Practic, Pilat nu-și folosește puterea de decizie, ci o transferă asupra mulțimii și o întreabă, ce vreți să fac, să răstignesc. Și în final, aici în ultima parte, când este un atât public cât și privat, acesta este al treilea episod, în acest moment se întâmplă ceva extraordinar care arată că Pilat era într-adevăr conștient că Iisus era extraordinar în toate privințele. Pilat spune, iartă-mă. Este fantastic faptul că Pilat își cere scuze în fața Domnului Iisus pentru tot ce se întâmplă, dar totuși îl condamnă la moarte. Acesta este procesul și mă întorc, dacă ar fi să punem punct, am încercuit asta, mândria este cea care ne face să respingem pe Iisus și aici este vorba despre poziția lui Pilat. El își dă seama că este amenințată onoarea lui și rangul lui este amenințat și, intimidat de mulțime, îl predă pe Domnul Iisus pentru a-și păstra scaunul.
Eu cred că Pilat, căderea lui Pilat, în sensul că nu a avut putere să-și folosească autoritatea, a venit tocmai din rezultatul întâlnirilor private cu Iisus. Și anume, în momentul în care se întâlnește cu Iisus și îl întreabă de unde ești tu, Pilat a intrat în odaia de judecată și a zis, ești împăratul iudeilor, și Iisus a zis, de la tine însă îți întreb lucrul acesta sau că ți l-au spus alții despre mine?
Acela moment în care el devine mândru și pierde.
Exact. Este momentul în care el cade, Iisus ar fi vrut să-l ajute, dar el decade și apoi momentul în care gloata ia decizia și el dă puterea gloatei sau îi dă dreptul gloatei să ia decizia, este momentul în care gloata spune, dacă nu îl răstignești, nu ești prieten cu Cezarul, pentru că el s-a făcut împărat. Și aici era deja o problemă cu care l-ar fi putut prinde și știa că iudeii nu glumesc când fac lucrurile acestea.
Aveau un exemplu în fața ochilor, vedeau ce îi se poate întâmpla unui om nevinovat.
Exact. Și Pilat efectiv
cedează.
Istoria ne spune că nici n-a mai fost foarte mult timp guvernator, ceea ce înseamnă că inevitabilul s-a întâmplat, doar că el s-a simțit foarte, foarte... Nici nu știm exact care au fost simțămintele lui. Însă cuvintele acestea, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, pe care le-a scris pe cruce, cred că cuprind și frustrarea lui și faptul că pentru iudei era o recunoaștere virtuală, că ei erau sub stăpânirea romană, dar în același timp și convingerea lui Pilat că el era împăratul.
Pentru că n-a vrut să mai șteargă. Da. Mulțumesc, Irinel, te rog.
Ceea ce mă surprinde foarte mult la Domnul Hristos este, chiar dacă este încătușat, să spunem așa, este prins, legat, dorința lui este să-l salveze pe Pilat, să-l câștige pe Pilat pentru împărăția sa. El nu se mai gândește la sine, nu se gândește la gloata Domnului Hristos și, așa cum spuneai în discuția privată, Domnul Hristos merge un pas în față și îi se descoperă lui Pilat mai bine. E adevărat că atunci când Pilat a văzut descoperirea aceasta, cel puțin a înțeles această descoperire, cum spuneai, mândria, și dintotdeauna mândria a fost cea care a pus stop anumitor lucruri, l-a împiedicat pe Pilat să ia o decizie pentru sine. Decizie interesantă, că soția lui, care avusese un vis și trimisese și un mesaj, ea a fost mult mai atinsă de mesajul acesta
aici,
decât Pilat.
În partea aceasta este mesajul soției, mesaj de la soție, este partea cea mai lungă aceasta Și totuși, lupta a fost reală și, într-adevăr, aici Pilat a îngenunchiat. Inclusiv cu mărturie din partea soției, a fost, episodul al treilea a fost cel mai lung, cel mai conflictual.
Dar ori de câte ori respingea un motiv, îi se ducea un alt motiv. Asta îmi place foarte mult în dreptul lui Pilat. Adică dacă a respins unul, Iisus n-a spus ok, bine, renunțăm la tine. Și fiecare motiv adus în parte ar fi trebuit să-l determine pe Pilat să ia o decizie. Și legat de ultima decizie a sa, când a dat responsabilitatea altora, e adevărat că a iubit mai mult poziția și tronul, având în vedere că era teamă legat de lucrul acesta și cum se amintea peste cam 4 ani, 5 ani de zile după evenimentul acesta, pe muntele Garizim, a fost o revoltă înăbușită de sângea samaritenilor și atunci a pierdut și tronul.
Mulțumesc, timpul nostru a expirat. O să vă rog să îmi spuneți cum putem să mărturisim noi că Iisus este cea mai importantă persoană din viața noastră și să fim alături de Avram, Maria și Pilat martori că Iisus este Dumnezeu.
Îmi place foarte mult mărturia Mariei și cred că entuziasmul acesta condus de Duhul Sfânt, când ești condus de Duhul Dumnezeu, sacrificiul acesta față de Domnul Hristos. Și atunci când lucrul acesta se vede și de către alții, prin viața ta, prin comportamentul tău, prin tot ceea ce ești tu, transmiți lucrul acesta, atunci este o mărturie față de Domnul Hristos. Nu te mai gândești la consecințe, nu te mai gândești la ce s-ar putea
întâmpla. Prin faptele noastre, prin exact. Comportamentul nostru. Mulțumesc foarte mult, Ovidiu Luncanu, te rog, și pe tine, Irina Ergane.
Atunci când avem Scriptura, ca fiind acea călăuză sigură și autentică pe care noi o recunoaștem din partea lui Dumnezeu, și când lăsăm ca ea, prin Duhul Sfânt, să ne schimbe viața, acest lucru, efectiv, are efect asupra celor din jur.
Amin. Dumnezeu să ne dea această dragoste de Scripturi și dumneavoastră să vă dea viața veșnică. Mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!